Atishtata Satam Marga.
Atishtata Satam Marga.
Kupam Yachata Dipita.
Kupam Yachata Dipita.
Pitra Pita Mahina Pi.
Pitra Pita Mahina Pi.
Tushtam Vapra Pita Mahai.
Tushtam Vapra Pita Mahai.
Atishtata. Samo sledite Satam Marga, put velikih svetih ličnosti, kopam ljutnju, jačata, obuzdajte, dipitam, koja se sada probudila, pitra, vaš otac, Pitamahina api i deda džuštam sledili vaha vaši prapitamahaj pradedovi. A prevod: put vrline koji su sledili vaš otac, deda i pradedovi je put održavanja podanika prađan ljudi, životinja i drveća. To je put koji trebate slijediti. Nepotrebna ljutnja je u suprotnosti sa vašom dužnošću. Zato vas molim da obuzdate svoju ljutnju. Prosim, će ponovite. Put vrline koji su slijedili vaš otac, deda i pradedovi, je put održavanja podanika, prađa, ljudi, životinja i drveća. To je put koji trebate slijediti. Nepotrebna ljutnja je u suprotnosti sa vašom dužnošću. Zato vas molim da obuzdate svoju ljutnju. Smisao. Ovdje reči pitra pitamahena pi džuštam va prapitamahaj upisuju poštenu kraljevsku porodicu koja se sastoji od kralja, kraljevog oca, dede i pradedova. Takva kraljevska porodica ima ugledan položaj jer izdržava stanovnike ili prađe. Riječ prađa se odnosi na onog koji se rodio na području koje je pod vlašću vlade. Uzvišene kraljevske porodice su bile svjesne toga da trebaju pružiti zaštitu svim živim bićima, bilo da su ljudi, životinje ili niži od životinja. Savremeni demokratski sistem ne može biti tako uzvišen jer izabrani vođe samo žude za moći i nemaju osjećaj odgovornosti. U monarhiji kralj sa uglednim položajem slijedi velika dela svojih prethodnika. Tako Soma, kralj mjeseca, podsjeća pračete na slave njihovog oca, dede i pradedova. Atishtata satam markam kopam yachata dipitam pitra pitamahena pi džuštam vapra pitamahaj. Put vrline koji su slijedili vaš otac, deda i pradedovi je put održavanja podanika, prađa, ljudi, životinja i drveća. To je put koji trebate slijediti. Nepotrebna ljutnja je u suprotnosti sa vašom dužnošću. Zato vas molim da obuzdate svoju ljutnju. Torej nadaljujemo z branjem tega poglavja, samo da malo osvežim. Tole poglavje ima naslov Hamsa Guja molitve, ko je prađapati takše uputje gospodinu, ampak najprej se začenja z še za zgodbo o tem, kaj se je dogajalo z sinovi kralja Pračina Barhija, ki so šli izvajati težke strogosti in sicer tako, da so meditirali pod vodo, kar je res težko. In potem, ko so po dolgem času prišli ven iz vode, so videli, da je bil cel planet preraščen z drevesi, ker nihče v bistvu ni, Ni bilo pravega vladarja v tem času. Njihov oče je šel stran, oni pa tudi niso prevzeli vladavine, ker so šli te strogosti izvajati. In tako to se potem ta nered se je poznal tudi v tem, da so drevesa prerasla celotno površino planeta. Ampak potem je pa zanimivo, kaj je bila njihova reakcija. Oni so se zelo razjezili na drevesa, tako zelo, da so jih začeli požigati in to požigati z ognjem, ki je bruhal iz njihovih ust, ker so imeli toliko te moči, mistične moči. In vidimo sedaj v verzih, tu že kar, že od petega verza naprej, je v bistvu, beremo o tem, kako o tej jezi in kako jih je potem Bog meseca, Soma, poskušal pomiriti, ker on je v bistvu zaščitnik vse celotne vegetacije. Ne? Mesec neguje, vzdržuje, hrani vse rastline in kot tak se je tudi postavil za drevesa in jih je poskusil zaščititi. In zato je prosil te pračete, da naj nekako obvladajo svojo jezo. Torej, danes bi se jaz rada dotaknila dveh poant in sicer prvo malo na kratko bi se rada ostavila to, kar Šila Pravpad tukaj poudarja v komentarju, da imajo vsi, da prađa, se pravi vsi, ki so rojeni v kraljevini, v deželi, imajo pravico do zaščite, ne glede na to, ali so to ljudje, živali ali celo rastline. Druga poanta, na kateri bi se pa ostala, je pa malo ta jeza. In sicer še posebej jeza, ki izvira iz strogosti. In tudi kako se to kaj nas tiče, si bomo malo pogledali. Torej, kar se tiče tele prve poante, da vladar oziroma vodja mora zaščititi vse, ki so, torej kralj, vse svoje podanike ali pač vodja, vse tiste, ki so mu podrejeni v bistvu, je zelo, zelo globoka poanta, zelo, zelo pomembna poanta. In tukaj ena stvar, ki mi pride na misel, je ta primer, kako so pandave bili zelo, zelo skrbni, da bi zaščitili kače. Če se spomnite, iz Mahabharate, ko so pandave šli v Kandava prasto, ko so jim končno dodelili košček zemlje, ne, da bojo tam si lahko svojo kraljevino ustanovili. Torej, pandave so sami izbrali tako zemlje, ki je bil kot puščava. Tam nič ni raslo, nobene vode ni bilo, nič ni bilo tam. In to so jim z lahkoto Duryodhana se je smejal. Je bil vesel, da so si oni to izbrali, ta nič vreden kos zemlje. In tako da to so zlahka dobili. Ko pa so prišli tja, so jih napadle kače. Kače so pa živele zraven te puščave v mističnem gozdu od Maje Danave. In tam je tudi živel njihov vodja. Se to spomne, kako moj ime? Takšaka je bil njihov vodja. Glavne te kače so pandave napadle in vse ljudi, ki so prišli skupaj s pandavi, pandavami je zaradi tega, ker so bile tako jezne na ljudi, ker so jih ljudi preganjali, pobijali so jih. Ne? In so želele imeti tisto zemljo samo za sebe. In v bistvu sam Indra je obljubil Takšaki, da bo to ozemlje ostalo samo za kače in da nihče ne bo tja prišel, da jih bo on vedno ščitil. Ne? In tako so one so se zavzele, da če bo kakršen koli človek stopil na to zemljo, ga bodo takoj ubile. In to so tudi poskušale storiti. Ne? Čeprav potem se je cela bitka je prišlo do hude bitke in celo Arjuna se je boril z samim Indro in kako je pokazal vse svoje čudovite sposobnosti in na koncu seveda so Pandave bili zmagoslavni. Ampak kaj je posebno, meni posebej to stopilo, nekako izstopilo v karakterju Judištirja kot kralja, ne? Kako on, njegova reakcija, ker so bili pač Draupadi pa še nekateri drugi, ne, so bili čisto ogorčeni nad temi kačami, ne, kako so lahko kače tako hudobne, kako jih lahko napadejo nedolžne ljudi, ne, so bili malo jezni. In Judištir je rekel, moramo jih razumeti, ne, da so bile one preganjene, pobijane, ne, in da zaradi tega imajo sovraštvo in da v bistvu one imajo pravico, tako kot vsa druga živa bitja v tem kraljestvu, da so zaščitene in da živijo normalno, da jih nihče ne pobija, da jih nihče ne iztreblja. Ne. In tako je potem prav posebej rekel, da mi, Pandave, se bomo res zavzeli, da bodo vse kače zaščitene. Imajo isto pravico do življenja kot ostale živa bitja. Ne. Tako da, to je ta pravi kralj oziroma pravi vodja ima takšno miselnost. In potem pa še ena druga, če gledamo malo v današnjo civilizacijo, ne, lahko vidimo, tudi če ne gremo na niže živa bitja, če ostanemo samo med ljudmi, najbolj ranljivi del prebivalstva so tisti, ki so najšibkejši. In lahko vidimo ženske, otroci in pa stari ljudje so najbolj šibki in v civilizaciji, kjer ni pravega, ni prave kulture, ni brahmanske kulture, ni pravega vladarja in pravega vodje, so ravno ti najbolj izkoriščeni. In je tudi nekaj, na kar moramo tudi paziti v naši skupnosti, ker lahko vidimo, da tudi je še potrebno nekaj dela, da naredimo v naši, to mislim, na mednarodno skupnost, da bodo ženske pravilno zaščitene, da bojo starostniki pravilno zaščiteni, ker to je še naše mlado gibanje, ne? Ni veliko bakt, ki so že starejši in so primeri, znova in znova se vidi, ne, da na starost nekateri ostanejo nemočni, osamljeni, v hudi stiski celo. Ne? Tako da to so ene stvari, na katerih resnično je potrebno, da delujemo in še posebej voditelji, ne, morajo se zavzeti, da delajo na tem in da izboljšajo zaščito teh zelo ranljivih delov prebivalstva. Dobro. Toliko tem. Če je mogoče kakšen komentar, kakšen v zvezi s tem? Drugače bomo šli potem naprej na naslednjo poanto, tukaj bi se pa malo dlje ostavila in sicer to je pa glede te jeze, ki so jo prečete pokazali potem, ko so izvajali strogosti. Zdaj, o tem je bilo že kar malo bolj podrobnosti, rečeno že nekaj časa nazaj ste brali v verzu številka 5 in Šila Prabhupada je zelo lepo opisal v tistem komentarju, da v bistvu ta jeza iz strogosti, ne, to ne bi se smel zgoditi baktam, ne, da bi bakta, ki izvaja strogosti, pa potem postal jezen. Ne. Ravno obratno, če bakta izvaja strogosti pravilno, potem se srce zmehča. To je rezultat pravih strogosti. Pravilnega izvajanja strogosti je, da se srce zmehča, da postane zelo, zelo mehko, zelo usmiljeno, titikšava karunika, usmiljeno do vseh živih biti, da je prijatelj vsem živim bitjem. To je pravilna, lahko bi rekli, nek pravilni rezultat, ne, izvajanja strogosti. Ampak recimo v praksi pa vidimo, da se lahko nam zgodi, da včasih izvajamo strogosti, pa potem občutimo jezo. se v nas porodi jeza, ali pa pač nekdo drug v našem okolju, ne, manifestira te simptome, ne, in kako in zakaj do tega pride. Bi si mogoče malo bolj pogledali tole. Seveda, no, preden grem še čisto na naše primere, ne, bi lahko dala tule ene, to so enih par, sicer ne bom imela toliko časa, da grem zgodbice pripovedovati, ampak značilni primeri oseb, ki so izvajale strogosti in so bile duhovno tudi na duhovni poti, recimo Durvasa Muni, ne, on je zelo strog, tako težke strogosti izvaja, ampak je zelo poznan po svojem temperamentu in izredno zlahka se razjezitka, da se ga vsi bojijo. In potem pa imamo tudi recimo, drug primer je pa tudi celo Druva Maharaj. Šišipanča tatva ki čaj, šišikorni taj ki čaj. Tudi Druva Maharaj, pri njemu tudi v tej zgodbi, ki je opisana v četrtem spevu Šrimad Bhagavatama, tudi lahko vidimo, da je manifestiral jezo potem, ko je v bistvu on že dosegal zelo veliko nagrado od Svevišnjega gospoda, se pravi po izvajanju strogosti, ko je bil njegov brat ubit, ko so ubili njegovega brata. Mislim, je hotel vse kače pobiti. In je bil tako jezen, ne, zaradi izgube brata, da se ni mogel pomiriti, ne, in potem so ga morali, gospod Brahma je prišel in prav so ga morali pomiriti, ne, da ne se odreče tej jezi. Tako da vidimo, da to ni nekaj, tale jeza, ni tako enostavna stvar. Ni to nekaj takega, da lahko kar hitro s tem opravimo, ne, in se dvignemo nad to. Ampak lahko nas spremlja v duhovnem življenju tudi še dolgo časa. Tudi, če smo zelo iskreni, tudi, če se zelo trudimo, smo zelo resni. Ne. In nekaj aspektov, ki bi jih jaz rada tukaj izpostavila, glede tega, kako se tale jeza lahko pri nas pojavi. Ne. Torej, prvi aspekt je, če je naše vdano služenje motivirano. Ker dejansko Šila Prabhupada pravi tam v komentarju na peti vers tega poglavja, da torej, če je materialistični nek motiv, potem pride do jeze lahko po izvrševanju strogosti. Ne? In lahko vidimo, če je naše vdano služenje mešano. Se pravi, malo za Krišno je, ampak imamo pa malo mešane tudi naše materialne želje in dejansko služimo Krišno tudi za neko željo, da bomo mi nekaj od tega dobili. Ne? Potem je tukaj jeza. Se bo jeza pokazala. Ja, in tukaj le sem htela malo prebrati, malo svežiti. V tretjem spevu Kapila Muni razlaga vdano služenje in razlaga tudi različne oblike vdanega služenja. Tudi tole mešano vdano služenje, ne, ki je mišra bhakti, ni čisto vdano služenje, kar za večino nas je morda najverjetneje nekje tukaj, da se lahko najdemo, ne, če še nismo prišli do čistega vdanega služenja. In tole je poglavje, 29. poglavje, vers 8. Devotional service executed by a person who is envious, proud, violent and angry, and who is a separatist is considered to be in the mode of darkness. Se pravi, prav posebi, ne, tukaj je prav izpostavljeno, ne, jeza je prav tam, če smo če je naše vdano služenje resnično prekrito z guno nevednosti. In tule Šila Prabhupada zelo lepo pravi, in pure devotional service, the only motive should be to please the supreme personality of Godhead. And that is actually not a motive. That is a pure condition of the living entity. In the conditioned stage, when one engages in devotional service, he should follow the instruction of the bona fide spiritual master in full surrender. The spiritual master is the manifested representation of the Supreme Lord because he receives and presents the instructions of the Lord as they are by disciplic succession. To act under the direction of a bona fide spiritual master with a motive to satisfy the Supreme Personality of Godhead is pure devotional service. Tukaj nam da šela prav zelo lepo, tako definicijo, preprosto, nekaj, kar bi za nas recimo lahko bilo uporabno. Ne? Tudi če naše srce ni čisto čisto, da samo poskušamo naš motiv uravnati z željo našega duhovnega učitelja. Tako da mi dejansko želimo zadovoljiti duhovnega učitelja, ne? In potem ne bomo prišli pod ta zelo negativni vpliv te sile nevednosti. Ampak, če pa smo prekriti za silo nevednosti, potem pa se to bo kazalo. Ne? In zanimiva je ta stvar, da bolj, ko smo prekriti za silo nevednosti, bolj smo prepričani, da smo najboljši bhakta. To je res zanimivo. Močnejša je ta neka miselnost in ponos, večji je ponos. Jaz sem najboljši. Tako da, časih je dobro biti malo introspektiven. Potem naslednjem verzu pa opisuje Kapila Muni dano služenje v guni strasti in pravi: "The worship of deities in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame and opulence is devotion in the mode of passion." In tukaj Šila Prabhupada razlaga to mentaliteto, separatistično mentaliteto. Pravi: "A separatist is one who sees his interest as separate from that of the Supreme Lord." Mixed devotees or devotees in the modes of passion and ignorance think that the interest of the Supreme Lord is supplying the orders of the devotee. The interest of such devotees is to draw from the Lord as much as possible for their sense gratification. And this is the separatist mentality. To pomeni, ne, da pač lahko se zelo trudimo, hude strogosti izvajamo, gremo v Sankirtan vsak dan v snegu in dežju in mrazu in vročini, recimo, ne, primer. Ampak mogoče je tukaj želja potem, da bom jaz poznana kot najboljša Sankirtan baktina. In potem to je ta interes je separatistični. Ne? In kaj se potem zgodi? Potem me nekdo premaga in bom jaz tako jezna. Zakaj? Zato, ker sem izvajala takšne težke strogosti, da bom podelila največ knjig od vseh in mi ni uspelo. In bom potem jezna na tega bakto, ne? Čeprav ne bom htela tega nobeno priznati. Ne? Ampak vendarle, v srcu, ne, pa se bo pokazalo. In to lahko prav vidimo, ne? Ko se ta jeza pokaže v našem srcu, porodi, lahko zelo hitro pravzaprav ugotovimo, kako in kaj in kaj je tukaj bilo nekje neka frustracija, kaj je bila naša frustracija, katero čutno zadovoljstvo pravzaprav smo bili prikrajšani, za katero čutno zadovoljstvo smo tukaj bili prikrajšani. Ne? Dobro, to je malo z tega vidika, če je naše dano služenje pod vplivom teh sil. Medtem ko pa, če imamo ta drug motiv, če imamo motiv, recimo za isto to deljenje knjig, ne? Naš motiv je, da podelimo čim več knjig za zadovoljstvo Pančatatve, Šila Prabhupada, našega duhovnega učitelja, potem bomo videli širšo sliko, da se čim več knjig podeli, čim več knjig gre ven, čim več ljudi dobi te knjige. Ne? Potem dobro, no, tudi če nisem najboljša, ampak Še vedno je pošlo tolik knjig ven in ta vakta je tolik knjig podelil in panče tatva je vesela. In potem je tudi veselje v našem srcu. Ne? Tako da ni tistega, tiste frustracije v bistvu. Ne? Nekje. Dobro, to bi bilo malo tole. To je en aspekt. Ampak ni vedno tale jeza, ki jo lahko mi občutimo v danem služenju, samo zaradi tega, ker recimo bi mi imeli neke mešane motive. En zelo pomemben aspekt našega danega služenja je, da mi moramo se postaviti v takšen položaj, v katerem imamo mi zadovoljene 4 osnovne potrebe. In to je v skladu z Šila Bhaktivinod Thakurjem v Čitanja, Šičitanja Šikšamriti, on razlaga, da če mi ne uspemo zadovoljiti 4 osnovnih potreb, potem mi ne bomo napredovali do višjih stopenj danega služenja. Ne bomo napredovali. In kaj so te 4 osnovne potrebe? Te 4 osnovne potrebe so, torej prva najpomembnejša potreba nas je, da duhovna potreba, se pravi, da se res povežemo s Krišno na dnevnem, vsak dan povežemo z njim svojo zavest, svoje srce, to je najbolj pomembno. Ampak isto pomembne so ostale 3 potrebe in sicer potrebe fizičnega telesa. Naše fizično telo ima določene potrebe, se pravi, mora imeti dovolj počitka, mora imeti dovolj hrane in tudi neke vrste rekreacije, se pravi, če sam sedimo ves dan, je potrebno, da se gremo razgibati, ne? Mora biti tudi za to poskrbljeno, ne? Da ni ne preveč, ne premalo fizične aktivnosti. Potem naslednja potreba je potreba uma. Zdaj za potrebo uma včasih to zelo zanemarimo. Vse včasih zanemarimo tudi potrebe, ne, našega fizičnega telesa na različne. Ali pretiravamo, največkrat pretiravamo, ne, da preveč izčrpamo to fizično telo. Ne, premalo spanja, ne, v imenu strogosti, naredi čim več službe. In potem smo tako aktivni, 10 let, 15 let. Potem pa se nam začne zdravje rušiti. Potem pa moramo iti naokoli vseh ajurvedskih doktorjev in še vseh drugih doktorjev in še kakšne hujše bolezni lahko pridajo tudi. Ne? To je potem na daljši rok. In naše duhovno življenje trpi, zelo, zelo trpi. Ne moramo več tudi aktivne službe upravljati in tudi naše sadane mogoče sploh ne moramo več upravljati. Tako kot bi bilo treba. Potreba uma pa pravzaprav pomeni, da mi moramo biti zaposleni v svoji službi za Krišno na tak način, da je naš um stimuliran. Stimulacija. Zdaj, za vsakega je to drugače, ker imamo drugačne narave, ampak mora biti nekaj, kar stimulira naš um. Da nam bo zanimivo, da bomo navdušeni. In to v bistvu je naloga duhovnega učitelja ali tistega, ki predstavlja duhovnega učitelja, se pravi mentorjev, voditeljev, starejših bakt, ki pomagajo najšim baktam, da v bistvu pomagajo in usmerjajo in tudi omogočijo, Da je lahko vsakdo vključen v službo za Krišno na tak način, da je v skladu z njegovo naravo na dolgi rok. Ne. Zdaj, ne rečem na začetku smo pač malo se treniramo, ne, se učimo vseh raznih vrst službe in je prav, da smo široko razgledani in si pridobimo sposobnosti različnih vrst služb, ampak ne moramo pa biti na dolgi rok vključeni v neko službo, ki ni v skladu z našo naravo. To lahko ima za posledico veliko frustracijo in jezo. Ker dejansko nismo, ne služimo Krišno na pravilen način. Ne? In to je druge vrste jeza. To ni jeza zaradi tega, ker nimamo čutnega, nekega čutnega uživanja. Ne? Je dejansko, moramo biti v pravi situaciji. In potem četrta potreba pa je socialna potreba. To pa pomeni, da mi moramo biti v neki situaciji, mi moramo imeti neke ljubeče odnose z drugimi baktami, v kateremkoli ašramu, če smo že. Ne? Če smo med brahmačari, potem je pomembno, da imamo prijatelje med brahmačari. Tako res dobre prijatelje, da nam pomagajo, da se podpirajo brahmačari med sabo. Ne? Ali pa v grihastašu je pa zopet drugo. Ne? To sta pa mož in žena, podpirata drug drugega in se družita z drugimi grihastami. Ne? In potem se podpirajo drug drugega. In ta isti princip v bistvu vseh teh štirih potreb je zelo opisan tule v zgodbi o Gajendri. Verjetno poznate, to je zelo, zelo slaven vers, ki zelo pogosto se omenja in bi rada mal prebrala tale komentar, ker je tako zelo močen. Torej, vers se glasi. Thereafter, because being pulled into the water and fighting for many long years, the elephant became diminished in his mental, physical and sensual strength. The crocodile, on the contrary, being an animal of the water, increased in enthusiasm, physical strength and sensual power. Se pravi, ko sta se borila slon in krokodil. Ne? Krokodil je bil močen, slon pa je vse bolj slabel. In tule pravi Šila Prabhupada. In the fighting between the elephant and the crocodile, the difference was that although the elephant was extremely powerful, he was in a foreign place in the water. During 1,000 years of fighting, he could not get any food, and under the circumstances, his bodily strength diminished. And because his bodily strength diminished, his mind also became weak, and his senses less powerful. Tu Prabhupada zelo lepo razlaga, ne? Če ne poskrbimo za potrebe našega telesa, to se bo pokazalo na umu. Um bo oslabel. In ko bo naš um postal slaboten, šibek, to se bo pokazalo v nemirnem umu, razdražljivem umu, jezi in vseh takih negativnih čustvih. Ne? In nezmožnosti dejansko biti osredotočen, absorbiran v naše dano služenje in sadano. The crocodile, however, being an animal of the water, had no difficulties. He was getting food and was therefore getting mental strength and sensual encouragement. Thus, while the elephant became reduced in strength, the crocodile became more and more powerful. Now, from this we may take the lesson that in our fight with Maya, we should not be in a position in which our strength, enthusiasm and senses will be unable to fight vigorously. Our Krishna consciousness movement has actually declared war against the illusory energy in which all the living entities are rotting in a false understanding of civilization. The soldiers in this Krishna consciousness movement must always possess physical strength, enthusiasm, and sensual power. To keep themselves fit, they must therefore place themselves in a normal condition of life. And what constitutes a normal condition will not be the same for everyone, and therefore there are divisions of Varnashrama and Varnashrama, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha and Sanyasa. In potem tudi še naprej razlaga Šila Prabhupada, ne, da nekdo mogoče je Brahmachari, pa mu je pretežko, ampak nič hudega. Za njega je bolj naravni položaj, da je v grihasta ašamu. Medtem ko za nekoga drugega je pa bolj, da je v brahmačari ašamu. Pomembno je, da se ustalimo v takšnem položaju, v takšni življenjski situaciji, v kateri smo lahko najmočnejši. dejansko najmočnejši, v kateri so te osnovne potrebe, ki jih imamo, lahko zadovoljene in mi lahko na dolgi rok nadaljujemo z našim danim služenjem. Dobro, jaz bi zdaj tukaj se ostavila in bi imeli mogoče 5 minut diskusije. Še z vas, še od vas kakšen komentar.
Tolerancija ima granice.
Toleranca ima granice. Dobro, a lahko slovensko govorim?
Možem,
ok. Toleranca ima mejo, to se da z različnih aspektov pravzaprav. En aspekt je vsekakor stopnja naše zavesti. Je pravzaprav vseh aspektih. Ne? Recimo, en primer je dan v petem spevu Šrimad Bhagavatama je ta zgodba kralja Rahugane in Džada Barate. Tam je zelo lepo Šila Pravopad razlaga to mejo. Ne? Kralj Rahugana se je strašno razjezil, ker je Džada Barata nosil to njegovo nosilnico, tako da se je zibala, ker se je izogibal mravljam. Ne? On se je strašno razjezil in Šila Prabhupada razlaga, ker je bil v guni strasti. Medtem, ko je pa Džada Barata, je bil v vrlini, čisti vrlini. In čeprav mu ni bilo prijetno, je to opisano, ne? Da ga je zabolelo, ko ga je zmerjal, ne? Tako z grdimi besedami, ampak se je lahko obvladal. Njegov je bil popolnoma toleranten. Ne? In to je zaradi duhovne moči. Oseba mora imeti duhovno moč, da je lahko tolerantna. In to je sorazmerno z razvijanjem vrline. Koliko je ta oseba razvila vrlino v svoji zavesti, v svojem karakterju. Potem ima moč, da je lahko tolerantna. Mogoče še kdo, kaj bi dodal? Tukaj se lahko še dodajo stvari. Mogoče vi kaj? Aha. To so pa potem to je pa potem druga stvar. Ker časih, kdaj je treba obvladati jezo, ne? Kdaj pa je prav pokazati jezo, ne? To je pa spet nekaj drugega, ne? Ja, seveda, Pravopad se je včasih zelo razjezil. Kdaj naj Bhakta pokaže jezo, ne? Bhakta se zelo razjezi, če nekdo žali Krišno ali pa drugega Bhakto. To je pravi trenutek, da se razjezimo in pokažemo jezo. Seveda na pravi način. Zdaj, in zopet, če smo v takem položaju, da lahko, recimo, včasih je situacija, da nekdo žali žali Bhakte, žali Krišno, ampak smo mi toliko šibki, mogoče je to velika skupina, ne, da enostavno ne moramo nič narediti, takrat ne moramo nič druga narediti, kot enostavno pobegnati stran. Ne. Čeprav po pravem ne bi mogli temu želivcu odrezati jezik. Ampak ne, praktično to ni vedno izvedljivo. Ja, moram. Ja. Recimo, ne, če nekdo žali, ne, če smo dovolj močni, ga premagamo z argumentom, ne, da ga dokažemo, da je popolnoma, da nima prav, ne, da je popolnoma v zmoti, ne, da on je dejansko želivec. Ne. Ampak če pa ne zmoremo tega, ne, in dejansko ni to enostavno narediti, ne, potem pa veliko krat so situacije, ko nam ne preostane nič drugega, kot da si zatisnemo ušesa in enostavno gremo stran. In moramo iti zelo hitro stran, ker drugače mi potem tudi postanemo soudeleženi v tej žalitvi in nosimo posledice žalitve tudi. Če samo ostanemo in poslušamo, ko nekdo zmerja Bhakte ali pa Krišno. Tako da, to je pravzaprav ena zelo pomembna poanta tudi v našem vsakdanjem življenju. Včasih recimo kritika, ne, ogovarjanje, bak časih slišimo, ne, nekoga. In je zelo pomembno, da tega ne dovolimo. Ne dovolimo. Ali besedo, osebo ustavimo, spremenimo pogovor, ali gremo takoj stran. Ne ostanemo tam in ne poslušamo, ker bomo soudeleženi in bomo mi nosili tudi posledice te žalitve, kar so pa zelo težke posledice. Se mislim, da se vse več in več bak zaveda, kako zelo hude so posledice žalitev, še posebej žalitev do bak v praksi našega oddanega služenja. Ne. Tudi to, ne, da se nam zmanjša toleranca, da nas gune, strasti in nevednosti še bolj prekrijejo, ne, da še bolj več potem imamo težave z jezo in tako naprej. Ne. Pride kot posledice žaljenja bak. Ja. Ja. Viš, to je zanimivo, ne, ker mi... Mi imamo to neko predstavo, ki je impersonalna. Da čisti bakta nima čustev. Lahko vidimo, pravzaprav je ena stvar, ne samo čisti bakta, ampak celo sam Krišna, ki je popolnoma brez lažnega ega, popolnoma nesebičen, najbolj čist, od najbolj čistega, tako čist, da očisti vsakogar, ki pride z njim v stik, pa vendarle tudi Krišna občuti bolečino, če ga nekdo zmerja. Ja. In občuti zadovoljstvo, če ga nekdo slavi. Ker je oseba, to je del osebnosti, tudi transcendentalne osebnosti. Tudi transcendentalna oseba ima čustva, ima občutke. Ni vse lažni ego. Ne pomeni, če nimamo lažnega ega, potem pa nimamo nobenih občutkov več, pa čustev vezanih na to, kako se drugi obnašajo do nas. Ne, mogoče bi še kdo kaj tukaj dodal, ampak... To je dejstvo. In jaz se prav spomnim, enkrat je prav s mojim duhovnim učiteljem, enkrat, ne vem, je bila neka takšna situacija in on je prav posebej to poudaril, rekel, ja, bakte vse prepogosto imajo tako impersonalen vidik čistega bakte. Mislijo, da čisti bakte nima nobenih čustev. Ja, seveda, občuti bolečino. Če si nesramen, žaljiv do njega. Ja, občuti bolečino. Pa nima lažnega ega. Ja. Nam je težko razumeti. Ja, težko. Ja, ne mogu, to je preko moje realizacije, ja nisem na tom stupnju. Nisem jaz na tem nivoju, da lahko razlagam te podrobnosti. To moramo vprašati nekoga, ki je čisti bakta. Ja. No, a kaj? Ne boš, aha. No, služi, te slišati. Dobro, še kakšna poanta, kakšen komentar? Če lahko kakšno minutko še, ali moramo končati, ne vem. A ja, danes ni zajtrka. Ok, pa še lahko imamo kakšno minutko, no? Ja? Da sem dali. Ja.
Kaj pa recimo, ker v bistvu vsem pa bojo izzivi nekjer, ko si, pa
ja.
Kako bolj to videti, najboljše pa, da bi se češ po nekaj spremenil, da bo pa nekaj stvari šle stran, ko bi se pač
Ja. Ja, hvala ti, to je zelo dobro vprašanje. Točno. Zaradi tega, ker nas lahko, pač, ko se poskušamo najti to neko pravo situacijo za nas, lahko zaidemo malo predaleč in iščemo idealno situacijo, v kateri ne bo nobenih problemov in bo vse tako lepo, najlepše, kot je lahko. Ampak takšne situacije ni v tem svetu. Tako da tudi, če se mi postavimo v situacijo, ki je primerna naši naravi in v kateri lahko na dolgi rok obstajamo, še vedno problemi tam bodo. In včasih mi sami ne moremo točno tega videti. Ne moremo točno, naše znanje, izkušnje, diskriminacija, ni dovolj razvito vse to, da bi mi dejansko lahko se zavedali, ja, sem že v pravi situaciji, ne? Samo dejansko moram se postati malo bolj resna, mogoče v moji sadani, v kultiviranju gune vrline in razvijanju tolerance, ne? Včasih pa dejansko moram spremeniti situacijo. In zato potrebujemo vodstvo naprednih bak. Zato potrebujemo osebno vodstvo duhovnega učitelja ali pa njegovih predstavnikov. Ker duhovno življenje ni tako enostavno, da lahko sami iz knjig razberemo in potem točno vemo. Ne? Dejansko potrebujemo pomoč osebe, ki nas dejansko ima rada. Osebe, ki dejansko ima naš interes, jo skrbi za naš interes in ki nam dejansko želi dobro. In taka oseba, s tako osebo potem se posvetujemo, da najdemo, kaj je tista prava situacija za nas in kateri bi ostali. A to kaj odgovarja? A si še? Imaš še dodatno vprašanje? Odgovarja? Okay. Bi še kdo kaj dodal na to? Ja? Ja. Aha, kakšen je naš interes? Ok. Naš najboljši interes je, da mi lahko napredujemo v duhovnem življenju, se pravi, postanemo zavestni Krišne in dosežemo najvišjo popolnost. In gremo nazaj k Krišni. Dosežemo prijemo, to je najvišji interes. Dosežemo prijemo, ljubezen do Boga, dosežemo čisto dano služenje. Smo zopet nazaj v našem položaju, duhovnem položaju, ne? V duhovnem svetu služimo Krišno. To je naš največji interes in ta oseba, ki nam pomaga, da mi lahko postopoma pridemo in se obdržimo na tej poti, da postanemo vse bolj stabilni na tej poti in vse bolj močni, duhovno močni in dosežemo ta cilj. To je naš največji prijatelj. Taka oseba, ki nam to pomaga. In vsak od nas more imeti nekoga, ki mu bo... Najbolje je ne samo enega, ampak več, ne, ampak vsaj eno tako osebo. Ne. Če je to duhovni učitelj, je čudovito. Nekateri duhovni učitelji imajo zelo osebne odnose z učenci in jih zelo osebno vodijo. Eni pa ne, tisti pa pač potem imajo razne druge predstavnike. Ne, ki so lahko... A si ti imel roko gor, ja? Ja. Oh, to je bila dolga diskusija. Jaz nisem najbolj zverzirana o tem. Ampak recimo tale praksa religije, v teh drugih religijah, zelo redki so posamezniki, da bi dejansko se psi prizadevali za ta najvišji cilj religije. Dejansko ga v glavnem ne vedo. Njihova želja je bolj nekje na karma kandi, se pravi karma jogi, da samo poskušajo pač nekako se povezati z Bogom, ne? Pri tem pa tudi želijo neke materialne ugodnosti, ne? So bolj na nižjem nivoju. Ja, ker to, kar imamo mi, mislim, Uttama Bhakti, to je najvišja stopnja, najvišja stopnja na duhovni poti. In lahko najdemo pravzaprav tudi v krščanstvu, recimo, ne, so osebe bile in verjetno tudi so, sigurno so, ki si prizadevajo za ta najvišji cilj, ampak so zelo redki. Ta mainstream religija, ne, tukaj pa v glavnem ljudje si ne prizadevajo, vsaj kolikor jaz, je meni poznano, ne. Mogoče kdo bolj izverziran v drugih religijah, bi lahko še kakšen komentar dal na to. Neprecenljiva. Družba Bhakt je neprecenljiva. To je največja dragocenost, ki smo jo dobili v tem življenju. In za vsako ceno si moramo prizadevati, da lahko obdržimo to družbo Bhakt. Da ne naredimo takih žalitev, ne, da bi bili izločeni, ne, za vsako ceno. To je naše največje bogatstvo. Dokler imamo družbo Bhakt, nas bojo Bhakt, z pomilosti Bhakt, podpora Bhakt nas bo prinesla do tega, pripeljala do tega najvišjega cilja. Ja. Dobro, bomo se ostavili. Hvala vam za vaše sodelovanje, za malo diskusijo. Grand Rat, Shrimad Bhagavatam ki jai.